Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 22 fevral yakshanba, ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Bugungi jonli muloqotimiz qariyb to'lig'icha O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarovga suiqasd uyushtirilganiga 3 yil to'lgani munosabati bilan hozirlangan maxsus dasturga ajratiladi. Bugungi muloqot jarayonida Shvetsiyadan 2 mehmon, Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon va hadushunos olim Muhiddin Shirinovlar ishtirok etadi. Ularga savollaringiz bo'lsa yoki bu borada bildirmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat, hozirroq Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga bog'laning. Jonli muloqotimizni boshlashdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Dastlabki xabarimiz Ukrainaga oid. Ukraina armiyasi va o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk xalq respublikasi rahbariyati Donbassdagi front liniyasidan og'ir qurollarni ortga qaytara boshlaganini aytmoqda. Ukraina harbiylarining frontdagi amaliyotlar uchun mas'ul rahbari Peter Kananikka ko'ra, qo'shinlarni qaytarish bo'yicha rejani shanba oqshom separatchi kuchlar yetakchilari ham imzolagan. Shunga qaramasdan Kiyev harbiylari o'tgan tunda separatchilar tomonidan 12 marta hujum bo'lganini aytmoqda. Ayni paytda otishmalar Donetsk oblastidagi Peski, Vodinoye, Toninkaya posyolkalari va Avdeyevka shahrida ham davom etayotgani haqida xabarlar bor. 20 fevral kuni Ukraina rasmiylari va Rossiya parast isyonchilar mamlakat sharqida o'zaro mahbus almashdilar. Lugansk shahridan 20 km g'arbda amalga oshirilgan bu jarayonda Kiyev kuchlariga 139 nafar ukrainalik harbiy ayirmachilarga esa 52 nafar isyonchi topshirildi. Donbassda mahbus almashtirish Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina liderlarining 12 fevral kuni imzolagan bitimidagi asosiy bandlardan biri edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Qo'shma Shtatlar va uning Yevropalik ittifoqchilari Moskvaga qarshi keskin sanksiyalar joriy qilish haqida muzokara olib borayotganini bildirdi. Kerri AQSh prezidenti Sharqiy Ukrainadagi ziddiyatni bartaraf qilish uchun qo'yilayotgan qadamlarga yaqin kunlar ichida baho berajagan ma'lum qildi. Kerriga ko'ra, otashkesim haqidagi bitimga qaramay, ayirmachilarning Debaltseva shahriga yuzsizlarcha hujum qilish va uni egallab olishida Rossiyaning ham dastagi bor. Ayni paytda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya otashkesim haqidagi bitimni quvvatlashga urinayotgani haqida bayonot tarqatdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 22 fevraldan boshlab Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eronlik yuqori lavozimli mulozimlar bilan Jenevada 2 kunlik muzokara o'tkazadi. Muzokaralar arafasida Kerri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha sezilarli nomuvofiqliklar qolganini aytib, agar Eron o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlariga qaratilganini isbotlash uchun yetarli dalillar ko'rsata olmasa, AQSh ma'muriyati bunga hozir bo'lishi lozimligini urg'uladi. AQSh va Eron rasmiylari asosiy bitimga erishilishi kutilayotgan 31 martgacha o'rtadagi kelishmovchilik bartaraf qilishga urinmoqdalar. Jenevadagi muzokaralarda Eron delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif boshchilik qilishi kutilmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Janubiy Sudanda jangarilar kamida 89 nafar bolani o'g'irlab ketdi. BMTning UNICEF bolalar jamg'armasi bergan ma'lumotga ko'ra, o'g'irlangan bolalarning ayrimlari hali 13 yoshga to'lmagan. Mazkur noxush hodisa Yuqori Nil shtati markazi bo'lgan Malakal shahri yaqinida sodir bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, qurollangan kishilar uyma-uy yurib, yoshi 12 dan oshgan o'g'il bolalarni olib ketgan. Bolalarning ayrimlari maktabda imtihon topshirayotgan joydan o'g'irlangani aytilmoqda. Hozircha bu hujum uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Sudanda 2 yildan beri prezident Silva Kir va sobiq vitse-prezident Richek Machar tarafdorlari o'rtasida kurash davom etmoqda. Ziddiyat Kir Macharni 2013 yil dekabrida davlat to'ntarishini amalga oshirish uchun fitna hozirlaganlikda ayblab chiqqanidan keyin yuzaga kelgan. Turkiya harbiylari Suriyaning Kobani shahri yaqinida joylashgan Usmoniylar ajdodlari Sulaymon shoh mavzoleyini jang maydonidan ko'chirdilar. Minglab turk harbiysi qurol va texnika bilan 22 fevralga o'tar kechasi Kobani hududiga kirib, 1921 yilda qurilgan maqbara ichida saqlanayotgan Sulaymon shoh Alp o'g'lining xoki va uni qo'riqlayotgan yuzlab turk harbiyrisini evakuatsiya qildi. Turk matbuoti bergan xabarga ko'ra, amaliyot chog'ida bir turk askari o'lgan. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davuto'g'liga ko'ra, Kobani tegrasidagi Islomiy davlat jangarilariga qarshi xalqaro koalitsiya kuchlarining havo hujumlari paytida turk xalqi uchun ahamiyati katta bo'lgan bu tarixiy obidaga zarar yetmasligi uchun ko'chirilgan. Rasmiy xabarda bu obidaning Suriyadagi yangi manzilga yetkazilishi aytildi, ammo tafsilotlar ochiqlanmadi. Turkiya rahbariyati bu borada xalqaro koalitsiya yetakchilari va Suriyaning Istanbuldagi elchisini xabardor qilgani aytilmoqda. Sulaymon shoh 1178 yillar oralig'ida yashab o'tgan va Usmoniylar sulolasiga asos solgan Usmon g'ozining bobosidir.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Marhamat, ozodlikning Skype manzillari orqali bugungi jonli muloqotimizga bog'lanishingiz mumkin. Demak, dasturimiz avvalda aytganimizdek, bugungi jonli muloqotimiz qariyb to'lig'icha bundan 2 yil muqaddam 22 fevralda Shvetsiyada sodir bo'lgan suiqasdning 3 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus dasturga ajratilgan. Demak, bugun 22 fevral va bugun Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarovga nisbatan suiqasd uyushtirilganiga ro'parasi 3 yil to'ldi. O'sha kezda boshidan o'q yegan ulamo shundan buyon shifoxonada qolmoqda va bugungi dastur asnosida olganimiz eng muhim yangilik Obidqorining sog'lig'i yaxshilashib, so'zlasha boshlaganidir. Demak, Obidqoriga nisbatan suiqasd uyushtirilganiga 3 yil to'lgani munosabati bilan hozirlayotganimiz bugungi jonli muloqotda ikkita mehmonimiz bor. Ikkisi ham Shvetsiyadan, biri Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon va yana biri hadushunos olim Muhiddin Shirinovlardir. Demak, bugungi dasturimiz uchun so'nggi 3 yil davomida qo'lga kiritganimiz va so'nggi 3 yil davomida kuzatilgan asosiy yangilik bu Obidqori Nazarovning sog'lig'i yaxshilashgani va uning tilga kirgani bilan bog'liqdir. Shu bois bugungi jonli muloqotimiz birinchi qismida Davudxon bilan suhbatlashsak, shu kunga qadar ulamoning shogirdlariga tayanib uning ahvoli yaxshilashgani haqida xabar bergan edik. Bugun mana bizning ozodlik savollariga va ayni paytda bizning dasturimizni tinglayotgan tinglovchilar savollariga javob berish uchun ulamoning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li ham jonli muloqotga qo'shildi. Demak, Davudxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat vaqt ajratib bugun bizni jonli muloqotimizga qo'shilganingiz uchun. Demak, asosiy savol Obidxon Qorakaning sog'lig'i qanday? Marhamat.
Yana bir bor assalomu alaykum. To'g'ridan to'g'ri savolga o'tadigan bo'lsak, mana so'nggi 1 yil ichida, bundan ro'parasi 1 yil oldin ham suhbat qilgan edik. Mana shu so'nggi 1 yil ichida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Bu borada bo'layotgan ijobiy o'zgarish va rivojlanishlar haqida ancha gapirish mumkin. Sog'liqlari vaqt o'tgan sari yaxshilanib boryapti va davolanish ham muntazam davom etyapti. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, sog'liqni ham bir necha qismga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Sabab bu suiqasd ortidan ularga jismonan og'ir jarohat yetkazildi. Va oqibatda boshlarim va o'sha orqa tomonidan otilgan bu birgina o'q ularni hayotlarini tamoman olib ketishga, hatto hamma shifokorlar ham ishonib qolishgan edi. Lekin shu o'rinda eslab o'tish va o'zimizning xursandchiligimizni bildirishimiz darkorki, boshlang'ich eng og'ir va qaltis soniyalarda Shvetsiyadagi bu ko'pgina mutaxassis shifokorlar dadamlarni hayotlarini saqlab qolinishiga sababchi bo'lishlarini Alloh nasib etgan ekan, men o'zim hammasini ipidan ignasigacha bilib turgan odam sifatida aytishim mumkin, ularni mayda-chuyda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa ham boshqa ko'pgina mamlakatlardagidan ko'ra ancha yaxshi yordam ko'rsatishdi. Esimda o'sha og'ir damlarda mas'ul vrachlardan biri meni oldimga kelib, Davudxon, bilaman og'ir, sabr va xotirjamlik juda zarur. Hozir agar otangni hayoti saqlanib qolish nasib bo'lsa, demak bilishimiz kerakki, hayotni hali mashaqqatli qismi oldinda. Sog'ayib ketish uchun uzoq yillar mehnat qilishinglar kerak degan edi. Haqiqatan ko'p narsani mana vaqt ko'rsatyapti. O'sha 3 yil avval biz ham boshqa ko'pchilik odamlar ham 3 yildan keyin mana shunaqangi bo'ladi deb o'ylamagan edi. Va hayoliga kelmagan yaxshi va ijobiy natijalarni ko'ryapmiz, alhamdulillah.
Davudxon, uzrsiz.
Mana 1 yil avval ham 1 yildan keyin misol uchun shu bugungi holatga keladi deb o'ylamagan edik. Misol uchun yaqinda ham doktorlarni navbatdagi chuqur bir tekshiruvdan o'tkazilganlarida ularni o'sha doktorlarni o'zi ham o'zgar ishlarni ko'rib ketganiga guvoh bo'ldik.
Davudxon, endi savollarga o'tsam, shu bizda mana bir necha kun avval shu Abdulaziz bilan suhbatlashdik. O'sha ulamoning yaqin shogirdlaridan biri. Siz bilan bog'lanish imkoni bo'lmay qolayotgandi. Buni sabablariga keyingi daqiqalarda yana to'xtalamiz. Demak, u kishi so'zlasha boshladi. O'sha ziyoratiga kirgan cheklangan sondagi ziyoratchilar bilan, masalan, savollarga ha yoki yo'q deb javob beryapti. Deb javob berdi. Mana shu ha yoki yo'q bilan cheklanyaptilarmi yoki masalan sal nima deydi, kengroq muloqot qilyaptimi?
Alhamdulillah, u faqatgina ha yo'qni o'zi bilan cheklanishdan tashqari cheklanmayaptilar. Bundan tashqari ancha keng muloqot bo'lyapti. Endi o'sha kichkinagina miya bularni hammasini to'g'ri, endi Allohning qudrati, alhamdulillah. Endi o'sha kichkina miya insonni fikriy va jismoniy funksiyalarini boshqarib turadigan markaz ekan. Miya ham soddaroq qilib aytilganda hayotiy vazifalar jihatidan to'rtta katta qismlarga bo'linadi. Ular ham o'z o'rnida yana bir necha qismlarga bo'linib ketaveradi. Ilm endi. Mana shu qismlar lo'nda qilib aytganda sizning intellektual va digital hayotingizni to'laligicha ifodalab beradi. Dadamlarni ham shu qayta tiklanish jarayonlari mana shu har bir miyaning qismlaridan iborat bo'lgan holda alohida vazifalarni aniqlashtirib olgan holda aynan shu ta'sir qilgan qismlar bilan shug'ullanilyapti.
Ya'ni o'sha siz aytmoqchisizki,
endi bir nechta funksiyalarni sanab o'tish mumkin. Eng kattalaridan misol ko'rish, eshitish, tanish, so'zlash, anglash, ifodalash va hokazo. Alloh tomonidan boshqalar kabi dadamlarga ham ato qilingan bu intellektual qobiliyatlarning hammasining asosi saqlanib qolgan alhamdulillah.
Tushunarli. Bu juda ham yaxshi javob bo'ldi. Demak, o'sha boshidan o'q yegani va bitta o'q yegani haqida mana siz ham o'tgan yil ham aytgansiz, hozir ham aytib kelyapsiz. O'zi suiqasd bo'lgan paytlarda bir nechta o'q yebdi degan bir xabarlar ham tarqalib ketgan edi. Demak, hozir o'sha o'qdan olgan jarohat bosh miyaga zarar yetkazmagan, ozgina vaqt o'tib sog'aysa, o'sha miya o'z faoliyatini to'liq tiklaydi demoqchisiz.
Endi o'sha doktorlarni baholashlari bo'yicha ularga dadamlarga ma'lum bir muddat vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun ularni hozir kundagi boshqa masalalar bilan hayollarini, fikrlarini qorashtirish aslo mumkin emas.
Tushunarli.
Ularga davolanib, to'liq tiklanib olishlari uchun keragicha vaqt sarf qilinishi va bu imkoniyat yaratilishi muhim.
Endi siz har kuni kirib ziyorat qilayotgan yagona odam desak ham bo'ladi, Davudxon. Mana biz o'sha ulamoning shogirdlaridan so'ragan edik, harakatlanyaptimi? Masalan, turyaptimi, yuryaptimi deb savol berganimizda bu savolga to'liq javob bera olmayman degan edi. Siz mana bugun jonli muloqotimiz jarayonida bu savol bizga tinglovchilardan necha marta keldi? To'liq javob bera olasizmi? Mana turib, yurib, harakat qilib boshladilarmi?
Ha, bu jihatdan ham ularni o'sha jismoniy harakatlari ham tobora vaqt o'tgan sari rivojlanib kelyapti. Bu borada misol uchun men aniq tiniq qilib har bir harakatlarini ta'riflab tasvirlab bera olmayman. Lekin bu narsa kundan kunga rivojlanib yaxshi tomonga o'zgara boshlagan. Albatta, ularni o'sha qo'l oyoqlari harakatlanishlari va boshqa jismoniy harakatlari hammasi asoratlari, alomatlari ko'rinyapti va bu davom etyapti.
Rahmat, Davudxon. Demak, shu kungacha yig'ilgan ba'zi muhim savollarga sizdan javob olishga harakat qildik. Demak, siz hali jonli muloqotda qolsangiz, bu borada hali tinglovchilarimizdan ham savollar bo'lsa, u savollarga javob berarsiz. Eslatib o'tamiz, demak, mana Davudxon bilan suhbatdan eshitdingiz, bunga qadar ulamoning shogirdlari ham aytishgan, hanuz Shvetsiya xavfsizlik xizmatlarining tavsiyasiga binoan Obidxon Qorning bugungi sog'lig'iga oid to'liq ma'lumot oshkor qilinmayapti. Xususan Obidxon Qorni davolayotgan shifokorlar bilan ham gaplashishning imkoni bo'lmayapti. U shifokorlarning ba'zi xulosalarini Davudxon hozir mana jamoatchilikka yetkazdi. Ba'zi muhim xulosalarni esa hanuz sir saqlashga majbur qolayotganini aytmoqda. Bundan tashqari, ozodlikka kelgan o'sha ma'lumotlar va bundan biroz oldin Davudxon bilan qurgan suhbatimiz jarayonida o'tgan yili Davudxonning o'sha suiqasd uyushtirilganiga ikki yil munosabati bilan qator xalqaro axborot vositalari, xususan ozodlikda ham qilgan chiqishlaridan so'ng Davudxonning o'ziga, oila a'zolariga, xususan Obidxon Qorinazarovning O'zbekistondagi yaqinlariga xavfsizlik xizmatlaridan bevosita tahdidlar bo'lgani haqida ma'lumotlar kelgan. Bu ma'lumotlar haqida biroz so'ngra ushbu to'lqinda suhbatimizni davom ettiramiz. Hozir esa shu Obidxonqor Nazarovga uyushtirilgan suiqasd xronologiyasini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Demak, eslatib o'tmoqchimiz. Bundan 3 yil muqaddam 22 fevral kuni nimalar bo'lgan edi?
2012 yilning 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahrida mahalliy vaqt bilan soat 13:40larda taniqli ulamo Obidxonqori Nazarov o'z uyi podyezdida noma'lum shaxs tomonidan otib ketildi. Boshidan o'q yegan kezda ulamo uyi yo'lagida yolg'iz edi. Ya'ni o'q uzgan shaxsni hodisa vaqtida yaqindan ko'rgan guvohlar bo'lmadi. Jinoyatchi voqea joyidan zumda g'oyib bo'ldi. Chunki voqeadan bir soat o'tib hamki har tarafdan chopib kelgan guvohlar buni baxtsiz hodisa, keksa imom zinadan yiqilib tushdi deb o'yladi. Imomning kichik kalibrli ovozsiz quroldan otilgani aniqlanib, voqea joyini politsiya bosganda o'q uzilganidan bir soatlar chamasi vaqt o'tgan edi. Shvetsiya xavfsizlik xizmati o'sha kuniyoq jinoyatchining iziga tushgani ma'lum qilindi. Jinoyat joyidan topilgan o'qator qurol, guvohlar ko'rsatmalari asosida ehtimoliy jinoyatchi Shvetsiyada O'zbekiston pasporti va Rossiya Federatsiyasida berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan yurgan 34 yashar Yuriy Zhukovskiy ekani matbuotga ma'lum qilindi. 22 fevral kungi suiqasd yuzasidan Shvetsiya xavfsizlik xizmati tergov boshlagani o'zbek imomiga uyushtirilgan bu suiqasdning oddiy jinoyat emas, balki bu imomning o'tmishdagi faoliyati bilan bog'langan, siyosiy motivlarga asoslangan buyurtma qotillik ekani va katta ehtimolda buyurtma mamlakat tashqarisidan qilinganini anglatadi deya baholangan edi. Ostershund politsiyasi shaxsi noma'lum qalayotgan hujumchi Obidxon Nazarovning boshiga kamida bir marta o'q uzganini ma'lum qildi. Tergov siri bo'lgani bois jinoyatga oid taxminlarni ham oshkor qila olmaymiz, dedi Ostershund politsiya rasmiysi. Shuningdek, maxsus xizmatlar ham o'z tergovi haqidagi ma'lumotlarni to'liq ochiqlamadi. Boshining orqa qismidan kamida bir marta o'q yegan Obidxon Nazarov og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelindi va murakkab jarrohlik operatsiyasidan o'tkazildi. Shifokorlar jarohat tafsilotlarini to'liq ochiqlamagani kabi, amaliyot natijasini ham ochiqlamadi. Matbuotga ma'lum qilingan qisqagina bayonotda boshidan og'ir jarohat bois komaga tushgan imomning ahvoli og'ir, ammo barqaror qolayotgani aytildi. Kuppa kunduz kuni tinchgina aholi punktida sodir etilgan bu buyurtma qotillik Stromsundlik aholini ham qalqitib yubordi. Ostershund politsiyasi bilan yonma-yon voqeani kuzatgan mahalliy jurnalistlar bir necha jurnalistik surishtiruv natijalarini ochiqladi. Shvetsiya maxsus xizmatlaridan tashqari bu jinoyat tafsilotlari bilan qiziqqan jurnalist Ostershund Posten gazetasi muxbiri Tord Andersson o'z surishtiruvlari natijasida bir necha guvoh mashina rusumi va bu odamning yuz tuzilishini eslashdi. Ularning aksariyati bu odam shved emas, Boltiq bo'yidan deyishdi deb yozdi. Ehtimoliy jinoyatchi Obidxonqoriga o'q uzganidan so'ng qisqa muddat ichida muvaffaqiyatli ravishda mamlakatni tark etgani va Rossiyaga o'tib ketgani haqida Shvetsiyaning Obidxonqoriga qarshi suiqasdni muttasil yoritgan Ostershund Posten gazetasida xabar qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Obidxonqori Nazarovga suiqasd uyushtirilganidan 3 yil o'tib, o'sha vaqtda qanday voqea qanday sodir bo'lgan edi degan ma'lum tarixiy faktlarni qisqagina sizga eslatib o'tdik. Bu o'sha voqealar xronologiyasiga oid qisqagina bir lavha edi. Demak, hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Davudxon Obidxon o'g'li, u kishi bilan suhbatimiz davom etmoqda. Hozircha tinglovchilardan u kishiga savollar kelyapti, lekin tinglovchilarning savollariga o'tishdan oldin boshqa bir muhim masalaga ham to'xtalib o'tmoqchimiz. Demak, Davudxon, sizga demak navbatdagi savolimiz bu xavfsizlik bilan bevosita bog'liq bo'lgan savollar. Bizga avvalgi bir qancha maktublar keldi, keyin o'sha Shvetsiyada yashayotgan ba'zi bir muhojirlar bilan suhbatlarimiz jarayonida ham shu mavzu ko'tarildi. Go'yoki sizga va sizning O'zbekistondagi qarindoshlaringizga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qanaqadir tahdidlar bo'lgan va hattoki mana sizning ukalaringiz, ya'ni Obidxonqori Nazarovning boshqa farzandlariga, Shvetsiyadagi farzandlari hayotiga ham tahdid qilingani haqidagi bir norasmiy ma'lumotlarni oldik. Shu kungacha siz bilan bog'lanish imkonsiz qolayotgan ediki, siz ham ayni paytda manzilingizni sir saqlayotganingiz va siz bilan ham uchrashmoqchi bo'lganlarning harakatlari cheklangani haqidagi ma'lumotlar kelayotgan edi. Marhamat, mana bugun bu haqidagi muhim savolimizga to'g'ridan-to'g'ri jonli muloqotimizda javob bersangiz. Davudxon, tahdid qachon bo'ldi va qay ko'rinishda bo'ldi? Marhamat.
o'sha savollarga, dadamdan savollarga tegishli bo'lgan savollarga bu narsalarni men sizga va siz orqali ko'pgina tinglovchilarga shu dadamlarni holatlarini qay shaklda ketayotganligini qo'limdan kelgancha chiroyli qilib tushuntirib berishim mumkin. Lekin siz aytib o'tgandek bu masalani dadamlarga qilingan yomonlikni ortida turgan MXX boshchiligidagi shaxslar ham biz bilan va bizning hayotimiz bilan qonli shaklda hisoblashyapti va biz ham ularga yanada ko'proq qon to'kilishiga yo'l qo'yib berishni aslo xohlamaymiz. Bizga ma'lum bo'lishicha O'zbekiston xavfsizlik idoralari bizni izlab topish harakatini hali ham to'xtatganlari yo'q. Xususan so'nggi yil ichida bir necha xalqaro matbuotlar orqali qilinayotgan murojaatlar va chiqishlar, masalan Al Jazeera telekanali yordamida ishlangan film va boshqa filmlardagi ochiqdan ochiq bilganlarimizni gapirayotganlarimiz, ya'ni o'zbek hukumatiga tegishli bo'lgan jinoyatlarni gapirib xalqaro hamjamiyatlarning xalqaro jamoatchilikning e'tiborini qaratishlikka bo'lgan harakatlarimizdan MXX rahbarlari norozi bo'layotganliklarini bizga har xil yo'llar bilan bildirishyapti. Ochiqdan ochiq tahdidlar bo'ldi. Hozir bizni qayerda ekanligimiz va dadamlarni qayerda davolanayotganliklarini bilib berishni talab qilib, ichkaridagilarga bosim o'tkazishayotganligini xabarlari kelib turadi.
Ichkaridagilar deganingiz endi bu O'zbekistondagi qarindosh urug'lar mendi Davudxon?
Ishlash yoki intervyular qilish kabi chiqishlarni to'xtatmasa boshiga otasini kuni kelishi mumkin va yo boshqa shaklda ishlarni qilishimiz mumkin. Bizda variantlar ko'p, qabilidagi gaplarni ham eshityapmiz.
Yo, endi bu gaplarni qay ko'rinishda, qayerdan eshityapsizlar, qanchalik jiddiy bu tahdidlar degan mazmunda savol bermoqchi edim. Ya'ni ichkaridagilar deganingiz shu ichkaridagi qarindosh urug'larga bevosita kimdir telefonda aytganmi yoki chaqirishganmi ularni so'roqqa, nimalar bo'lgan?
Endi bu o'sha xavfsizlik xizmatlarini vazifasi bo'lgandan keyin bu narsalarni aniq tiniq dalillar bilan aytish juda qiyin bo'ladi. Ular ham shu o'zi aslida nomi bilan ham xavfsizlik xizmati bo'lganligi uchun hamma narsani xavfsiz, chiroyli, issiz qilishga harakat qiladi. Hatto tahdidli ham boshqa bosimlarni ham. Shuning uchun men hozir ochiq hammasini bayon qilib bera olmayman. Bitta sababi bu yerdagi shu bosimga olingan shaxslar yana qayta bosimga olinishligi ehtimoli juda kuchli. Ikkinchi tomoni ular ko'pchilikka bu narsa juda ham to'g'ri tushunarli bo'lmasligi mumkin. Xullas shu ichkaridagi bir nechta manbalardan kelayotgan xabarlarga binoan aytyapmiz va bu narsalar xuddi shu odamlarga bo'lgan tahdidlar shaklida bo'lyapti deb aytishimiz mumkin. O'shani isboti mana shu odamlarga bo'lgan tahdidlar uzoq yillar davomida muntazam shaklda bo'lib kelgan edi. Bu narsalarni ko'pchilik, misol uchun oddiy odamlar ko'rsa, kuzatganda to'g'ridan to'g'ri tahdid deb tushunmasligi mumkin. Faqatgina buni o'zi shu sohada, shu narsani ichida turgan, bilgan odamgina to'liq anglamasa, tashqaridan turib to'liq anglashlik ancha murakkab.
Endi Davudxon, sizni o'zingizga ham tahdid bo'ldimi?
Ha, shu hozir yuqorida aytib o'tganimiz shaklda, ya'ni biz o'sha matbuotlarda, filmlarda, telekanallarda chiqishlar qilganimiz va to'g'ridan to'g'ri o'zimizni noroziligimizni, tanqidimizni, da'volarimizni o'sha milliy xavfsizlik xizmatiga, o'zbek hukumatiga qaratganligimizni ortidan bizga shunday to'g'ridan to'g'ri tahdid bo'ldi. Bizga shu tahdidlar yetib keldi. Bu tahdid bo'lganligi aniq 100%, ya'ni bu chiqishlarni, da'volarini, bizga tanqidlarini to'xtatsin. To'xtatmaydigan bo'lsa, shu otasini kuni kelishi mumkin degan iboralar bilan tahdidlar bo'lgani yetib keldi bizga.
Tushunarli. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, hozirda Shvetsiyada yashayotgan Davudxon Obidxon o'g'li bilan jonli muloqotimiz davom etmoqda. Bugungi dasturimizda u ishtirok etyapti. Demak, bugun 22 fevral Obidxon Qorinazarovga suiqasd uyushtirilganiga 3 yil to'ldi. Oradan 3 yil o'tib, bu suiqasdning tafsilotlari hanuz sirligicha qolmoqda. Ya'ni bu ish orqasidan bu jinoyat tergovi qayergacha bordi, nimalar bo'ldi, bular haqida hozirga qadar aniq ma'lumot yo'q. Faqat qisqacha eslatib o'tishimiz mumkin. Bu ish bo'yicha Shvetsiyada bitta sud mahkama bo'lib o'tdi. Bu o'sha asosiy gumon qilinuvchi shaxs bo'lgan Yuriy Zhukovskiyga yordam berganlikda gumon qilingan o'zbekistonlik juftlik Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar ustidan bo'lib o'tgan bir necha mahkama va bu mahkamalar jarayonida 2013 yilning 14 iyunida Sundsvall shaharining apellyatsiya tartibidagi mahkamasi qarori bilan bu juftlik oqlangan. Bugungi dastur jarayonida biz Shvetsiyadagi manbalar bilan bog'landik va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra bu juftlik hanuz Shvetsiyada qolmoqda. Kristel Peterson oqlov qarori chiqqanda bundan norozi ekanini aytganida, ammo yana shikoyat bilan yuzlanmasligini ham bildirganida, ko'pchilik huquqshunoslar, ya'ni bu juftlik ustidan mahkama mantiqiy yakuniga yetganini aytganida. Endi ikkinchi asosiy masala bu Yuriy Zhukovskiy, o'sha matbuotga nomi chiqqan Yuriy Zhukovskiy taqdiriga oid ma'lumotlar. Yuriy Zhukovskiy so'nggi bor o'sha Rossiyada qo'lga olingani haqida 2012 yilning 12 oktyabrida norasmiy ma'lumotlar paydo bo'lganida, o'shandan so'ng Kristel Peterson ozodlik bilan suhbatda Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati uning bu boradagi so'roviga rasman javob yo'llaganini aytganida va ushbu berilgan rasmiy javobda Zhukovskiyning go'yoki Rossiya hududida qo'lga olinganiga oid xabarlar qat'iyan rad etilganini Peterson ozodlikka ma'lum qilgan edi. Bu dasturga tayyorgarlik jarayonida biz bu masalada ham Shvetsiyadagi manbalar bilan bog'landik, ammo bu manbalardan biri ozodlik bilan suhbatda bu jinoyat ishining tergovi bizning nazarimizda muzlab qolganday degan javobni berdi. Demak, bu boradagi yangiliklarni olish ko'rinishda davom etamiz. Ayni paytda Obidxon Qorinazarovning Shvetsiyadagi yaqinlari ham o'sha tergov idoralaridan bu jinoyatning tezroq fosh etilishi borasida o'z rasmiy talablari bilan juma kuni norozilik namoyishi o'tkazdilar va qolaversa o'sha rasmiy murojaat bilan rasmiy savol bilan murojaat qilganini ham aytmoqdilar. Demak, bu jarayon tafsilotlarini kuzatishda davom etamiz. Lekin so'nggi bir yil jarayonida bo'lgan muhim voqealardan biri bu Turkiyadagi suiqasddir. O'sha Turkiyada radikal chiqishlari bilan biroz tanqidlarga uchrayotgan, ammo o'sha mahalliy turklar orasida, bundan tashqari bu davlatda yurgan o'zbekistonlik muhojirlar orasida nomi tanilgan Abdulloh Buxoriy 10 dekabr kuni o'tgan yili suiqasd qurboni bo'ldi. Ana shu ikkala jinoyatni kuzatayotgan aksar tahlilchilar nima uchundir Turkiyadagi suiqasd texnologiyasini Shvetsiyada 3 yil muqaddam Obidxon Nazarovga nisbatan sodir etilgan suiqasd texnologiyaga o'xshash jihatlari bor degan fikrni ilgari surmoqdalar. Bugun bizning jonli muloqotimizga ayni paytda Buyuk Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri, bir vaqtlar O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati tarkibida ishlagan sobiq josus Ikromjon Yoqubov jonli muloqotimizga qo'shildilar va Ikromjon Yoqubovdan aynan mana shu tahlilchilarda ilgari surilayotgan shu fikrga bir munosabatni so'ramoqchi edik. Ikrom aka, assalomu alaykum. Rahmat. Demak, Ikrom aka, mana hozirgina aytganim kabi, shu kungacha shu ba'zi tahlilchilar, ayniqsa Shvetsiyada yurgan o'zbekistonlik muhojirlar orasida shu fikr ancha tarqalgan ekan, go'yoki Turkiyada o'tgan yil dekabrda sodir etilgan qotillik bilan Shvetsiyadagi o'sha suiqasdning texnologik jihatdan bir-biriga o'xshash degan fikrlar yuribdi. Siz bunga qanday qaraysiz? Haqiqatda to'g'rimi bu, yo'qmi?
Yo'q, men mutlaqo qo'shilmayman bunga. Chunki o'xshash bo'lganida edi bu suiqasd texnologiyalari, suiqasdni amalga oshirish Turkiyadagi o'sha otib o'ldirgan odam Abdulloh Buxoriy nomini o'ziga olgan kishini otib o'ldirgan qotil qo'liga tushib qolmasdi. Obidqori aka Nazarovga nisbatan amalga oshirilgan suiqasd ancha mukammalroq amalga oshirilgan va qotil qo'lga, ijrochi qo'lga tushgani yo'q. O'shaning uchun ham bu ikki holatni, bu ikki suiqasdni muqoyasa qilib bo'lmaydi.
Endi u yerda ilgari surilgan fikr shunday bo'ldiki, men bir kishi bilan gaplashganimda o'sha avvaldan xabardor bo'lgan tahdiddan, masalan Obid Qori Nazarovga ham go'yoki shunaqa tahdid borligi haqida avvaldan qanaqadir xabarlar norasmiy tarzda yetib kelgan go'yoki, Abdulloh Buxoriyni o'zi esa bu haqda intervyu bergandi, shunaqa gaplar qulog'imga chalindi deb. Ikkinchi bir muhim jihat, Rossiyaga olib boryapti izlar. Masalan o'sha Turkiyada qo'lga olinganlarni ham yonidan ba'zilarining Rossiya pasporti chiqqan, birinchidan, ikkinchidan o'sha chechen millatiga mansub ekani aytildi va ayni paytda hali qo'lga olingan shaxsni, o'sha o'zbekistonlik shaxsni, Shohruh Sobirovni, bu o'sha qotillikni buyurgan asosiy buyurtmachi yoki uni asosiy ijro etgan shaxs haqida ham aniq hali yakuniy xulosa berilmadi, adashmasam, huquq tartibot idoralari tomonidan.
Albatta berilmaydi-da, chunki men o'sha ilk aytilgan fikrga qo'shilgan bo'lardim, ya'ni kalavaning uchi Rossiyaga qarab ketyapti degan. Abdulloh Buxoriyning faoliyatini anchadan beri o'zim ham kuzatib kelayotgan edim, chunki bu meni ilmiy ishimni bir mavzusi, insonlarning radikallashuviga oid. Bu kishini anchadan beri kuzatib kelayotgan edim va shunday taxmin bor edi mendaki, avvalambor mana shu Abdulloh Buxoriyga o'xshagan odam bilan shug'ullanadigan bo'lsa, regional darajada faoliyat yuritadigan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati emas, balki undan kattaroq bo'lgan, ya'ni Rossiya maxsus xizmatlari shug'ullanishi mumkin degan menda taxmin bor edi va afsuski shu taxminim to'g'ri chiqdi va kalavani uchi to'g'ri Rossiyaga qarab ketyapti.
Endi Ikrom aka, uzr, shu yerda bir savol bermoqchi edim. Masalan, o'sha ikkinchi list, ikkinchi voqea, Turkiyada bo'lgan suiqasd jarayonida xavfsizlik xizmati bir o'sha gruppani, shu suiqasdni sodir etmoqchi bo'lgan guruhni qo'lida bir ro'yxat bor va bu ro'yxatda o'sha Abdulloh Buxoriy, Muhammad Solih, uning o'g'li Temur Solih, mana Qorasuvlik Imom Rashod Qorining ismlari bor degan informatsiya shakllandi va bilasizmi, mana shu bu safar va Shvetsiyada bo'lgan holida bu suiqasd qilinishi kerak bo'lgan shaxslarning o'zi qaysidir yo'llar bilan, masalan, bir necha oy oldin hattoki bundan xabardor bo'lishgan. Mana shu jihat qiziq, nima uchun ular xabardor bo'lgan? Agar bu o'sha iddao qilinayotgan ekan, O'zbekiston maxsus xizmatlari yoki Rossiya maxsus xizmatlarini birgalikda sodir etgan qanaqadir bir jinoyati deyilsa, o'sha iddaolarda aytilgani kabi, shunaqa bo'lishi mumkinmi? Oldindan xabar topishlari mumkinmi?
Men bu haqda eshitdim. Sizni bir ozodlikni bir muxbiri bilan bu haqda gaplashdik o'zaro, ismini aytmayman, lekin bu ro'yxat bor degan narsaga mutlaqo ishonmayman. Bu bo'lmagan gap. Obid Qori aka Nazarovning oldindan bilishining sababi o'ziga bo'layotgan tahdidlarni Obid Qori akaga, Nazarovga xayrixoh bo'lgan ofitserlar Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida juda ko'p edi. O'shaning uchun ham bu hazratni Qozog'istonda ushlanmasligida ana o'sha Obid Qori akaga xayrixoh bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmatining ofitserlari juda katta rol o'ynashdi. Buni hisobga olish kerak. Lekin mana endi boy aytayapsiz, Muhammad Solih deyapsiz, Abdulloh Buxoriy deyapsiz, bularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatini ichida xayrixoh bo'lgan odamlarni borligiga men hozir shu kecha kunduzda mutlaqo ishonmayman.
Ular qanday xabar topgan bo'lishi mumkin unda?
Uni bilmadim. Men bu xabarni topib qoldim degan narsaning spekulyatsiya qilinishiga ham mutlaqo ishonmayman. Endi Temur Solihni olib kelib qo'shib qo'yishyapti bu ro'yxatga. Bilmadim bu qanchalik.
Lekin Rashod Qori Kamolov ham bu haqda 2-3 oy oldin xabar topganini, shu Rossiyadan go'yoki killer bolalar, go'yoki chechen killer bolalar yollanib buni otishmoqchi bo'lgani haqida bizga kimlardir aytishganida deb aytgan.
Unda qarangda, sizga bir narsani aytib beray. Xavfsizlik xizmatlari, ya'ni razvedka o'zini nomidan kelib chiqib turib, u xavfsizlik xizmatidir. Ya'ni uning eng ajralib turadigan belgisi bu secretness deyiladi, ya'ni sirlilik. Bu sirlilik bo'lmasa, bir ishni amalga oshiradigan bo'lsa va bu ishni amalga oshirishdan oldin nishonlar bu haqda xabar topib tursa, unda bu xavfsizlik xizmati emas, unda bu bolalarni o'shani yoshlikda o'ylanadigan o'yini bo'lib qolyapti.
Balki qanaqadir taktikamikin?
Bilmadim. Bu hozir shu kecha kunduzda agar O'zbekiston misolida olib qaraydigan bo'lsak, na Karimovga, na O'zbekistonning Milliy xavfsizlik xizmatiga kerak bo'lmagan narsa.
To'g'ri. Endi hozir bu, tabiiyki, hozir o'sha iddaolar darajasida tug'ilayotgan iddaolardan keyin tug'ilayotgan savol, ba'zi bir savollarni muhokama qildik. Bu savollarni ko'tarmaslikning iloji yo'q edi, chunki bu savollar xorijda yurgan o'zbekistonliklarning yuragiga vahima solib turibdi shu kunda. Bu listda o'sha kechirasiz o'sha ro'yxatda go'yoki 9 o'zbekning nomi bor. Demak, biz 4 nafarini bilamiz. Qolganlari kim degan savol hozir o'rtada aktual bo'lib turibdi. Xullas, bu borada vahimalar ko'paygan Shvetsiyadagi muhojir o'zbeklar ham go'yoki Shvetsiyada ham yurgan muhojirlarning nomi bo'lishi mumkin ro'yxatda degan xavotirlarni tilga olishdi Ozodlik bilan suhbat jarayonida. Va bevosita mana bugun Davudxon qori Nazarov Obidxon o'g'liga shu otasini himoya qilib hadib matbuotda chiqish qilavermasin, otasiga nisbatan qilgan jinoyatimiz unga nisbatan ham qilishimiz mumkin degan to'g'ridan to'g'ri tahdidlar mengacha yetib keldi deyapti. Qanday yetib kelgani hali mana hozir ochiq aytgani yo'q, ammo shunaqa tahdidlar borligini aytmoqda va Shvetsiya maxsus xizmatlari ham ayni paytda Davudxon qoriga o'sha yashash manzili va umuman aloqasini mutlaqo cheklashni, sir saqlashni tavsiya qilgan. Demak, o'sha xavfsizlik choralarini kuchaytirish zarurati tug'ilyapti go'yoki xorijda yurgan o'zbekistonliklarda, ayniqsa dindorlarda. Endi hozir suhbatimiz jarayonida bugungi dasturimizga qo'shilgan boshqa bir mehmonni ham suhbatga ulasak, bu demak ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan hadisshunos olim Muhiddin Shirinovdir. Muhiddin aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, Muhiddin aka, asosiy masala o'sha xavfsizlik masalasi bilan suhbatni davom ettirsak-da, bu borada sizdan ham ikki og'iz mulohaza olsak. Mana siz xorijda yashayapsiz, Malayziyada ilm olgansiz, hadisshunos olimsiz va bizga hozir shu kungacha biz bilganimiz o'sha muhojiratda yurgan dindorlar orasida eng ilmi kuchli, fikri mustahkam bir respondentlarimizdan birisiz. Siz o'zingizni ham bir xavfsiz his qilyapsizmi mana shu Turkiyada, ya'ni itkechirasiz xavfsizligingizga tahdid qilyapsizmi, ayniqsa shu Turkiyadagi qotillikdan keyin?
Siqilish qisman bor, ammo ayni paytda biz musulmonlar yoki insonlar hammamiz bilamizki, har bir kishiga bor yo'g'i bir marta hayot berilgan. Bu hayotdan biz qaysi shaklda foydalanamiz va uning nihoyasi qaysi shaklda yakun topadi, bu hammasi Allohning qo'lidagi narsa. Inson o'zi to'g'ri deb bilgan va boshqalarga yetkazishi lozim deb bilgan, boshqalarga qilmoqchi bo'lgan yaxshiliklarini qilishlikdan bu kabi xatar oqibatida, natijasida to'xtatishi noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Men Ikromjonga bu fikrlariga ba'zi bir mulohazali o'rinlarni aytmoqchi edim, agar ruxsat bersangiz. U yerda Turkiyada o'sha ushlangan kishilardan biri Sobirov O'zbekiston fuqarosi deb aytildi va Rashod Qori bilan ham, bu Abdulla Buxoriy bilan ham o'zlari bilan suhbat uyushtirilgan, Abutov suhbat uyushtirgan. U yerda tafsilotli tarzda qaysi shaklda u kishiga xabar kelganligi aytilgan va Abdulla Buxoriyning o'zi tahdid aynan O'zbekistondan kelayotganligini bir qancha ma'lumotlar asosida o'sha Rossiyaga emas, iplar Rossiya orqali bo'lishi mumkin-ku, lekin O'zbekistonga ketayotganligini aytgan. Bularni menimcha tergov jarayoni tugaguncha balki kutishimiz kerakdir, lekin afsuski iplar yig'ilib Rossiyada to'xtab qolmayapti, nariga ketyapti. Xavfsizlik bu, demak, shu javoblarim.
Tushunarli. Endi domla, mana siz gapingizni boshida juda muhim jihatni aytib o'tdingiz, ya'ni ozgina xavotir bor, ozgina siqilish bor, lekin biz musulmonlarmiz, dindorlarmiz, Allohga tavakkul qilib yashaymiz, taqdirda yozilgani bo'ladi degan bir mazmundan angladim sizni so'zlaringizdan. Endi mana o'z-o'zidan o'sha o'rtada ko'tarilayotgan savolda, masalan, o'tgan yili Davudxon juda aktiv chiqish qildi, mana bizda jonli muloqotda ishtirok etdi, tinglovchilar savollariga javob berdi, juda muhim yangiliklarni aytdi, Al Jazeera'da juda katta o'sha hujjatli film namoyish qilindi, BBC radiosida chiqishlar qildi. Mana o'shandan keyin Davudxonga tahdidlar bo'ldi, Davudxonning yaqinlariga tahdidlar bo'ldi. Hayot bevosita kimnidir yaqini haqida ketarkan odam yanada nima deydi, nozikroq qaraydi bu masalaga. Ya'ni hamma o'zini hayot uchun javob berishi mumkin, lekin yonidagi odamlarni xavfsizligi o'rtaga qo'yilganda, bu qanaqadir bir shantaj uslubi qo'llanilgandan keyin odam ehtiyotkor bo'lib qoladi. Va mana Davudxon so'nggi bir yil davomida biz necha marta bog'lanishga harakat qilib oxir mana bu bugungi sana arafasida bog'landik, mutlaqo yashayapti va nima deydi, yashirincha yashayapti va matbuotga chiqishlari kamaydi. Turkiyadagi voqealardan keyin ancha-muncha o'zbeklar o'zi matbuotdan tortilib qoldi, ochiq aytishga, fikrlarini ochiq aytishga cho'chib qolishdi. Bu milliy xavfsizlik xizmatlarini yoki masalan hukumatni oxir oqibatdagi niyati bu diniy muxolifat, masalan sizga o'xshagan odamlar bundan keyin qanday harakat qiladi? Mana shunaqa ozozdan cheklanib boraveradimi?
Yo, agar biz shunday qiladigan bo'lsak, albatta noto'g'ri ish qilgan bo'lamiz. Bu sohani ma'lum bir yillar davomida vaqt sarflab, umrining bir qismini bunga sarflab o'rgangan kishi albatta o'z vazifasini bajarishda davom etishi kerak. Hayotning mazmuni ham shunda aslida. Kimki boshqalarga yaxshi yetkazish, yaxshilik deb bilgan narsalarni yetkazmasa, bu hayotni mazmuni yo'qoladi. Obidxon akam ham adashmasam xuddi mana shu ma'noda o'z xizmatlarini yurtida u kishini xalqqa xizmat qilish imkoniyati cheklanganda ham yo'llarini imkoniyatini topib xalqqa, jamiyatga foydasi tegadi degan o'gitlarini o'zlari zamonaviy imkoniyat bergan har bir vositadan foydalanib qilishga harakat qildilar. Va aslida bu yerda Obidxon aka kabi O'zbekiston dindorlarining katta bir qismi u kishining fikrini tinglaydigan ulamoni bu shaklda munosabatda bildirish O'zbekiston hukumatining agar O'zbekiston hukumati buni qilgan bo'lsa katta xatosi deb bilaman. Chunki bu kabi qonun doirasida faoliyat ko'rsatishga tayyor bo'lgan, eslasangiz, Obidxon akam O'zbekiston diniy nazorati ro'yxatida bo'lgan va boshqargan masjidning imomi kelib chiqish joylari va o'sha masjidni yopilishi, o'zlarini faoliyati to'xtatilishiga qonunlar, O'zbekiston qonunlari ruxsat berguniga qadar kurashdilar. Ya'ni qonuniy yo'llar bilan. Lekin bunga imkon berilmadi. Mana shu siyosatni men qayta ko'rish kerak deb bilaman. Chunki biz O'zbekistonning katta bir aholisining katta qismi dindorlar bo'lib va bugungi kunda globallashuv jarayoni davom etar ekan O'zbekistonda Sovet Ittifoqi tutgan temir qafas ichida ushlashning imkoniyati bo'lmaganligini anglaganimizdan keyin biz dindorlarni qonun doirasida faoliyat ko'rsatishiga imkon berishimiz va shunday faoliyat ko'rsataman degan dindorlar va guruhlarga biz yordam berishimiz kerak aslida. Obidxon aka kabi kishilar agar O'zbekistonda faoliyatini yuritishga ruxsat berilganda O'zbekiston ichidagi musulmonlarning turli radikal va turli qo'poruvchi harakatlarga qo'shilishi kamaygan bo'lardi. O'zbekiston hukumati mana shunday bir presedent misolni bir muddat oldin qildi. Ya'ni Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlari haqiqatdan o'zbek xalqining eng diniy ulamolaridan, ilmli shaxslardan biri, katta hurmat ko'rsataman u kishiga. Mana shu kishini mana shunday bir vazifani bajarishini anglab yetib O'zbekiston hukumati u kishini O'zbekiston ichiga qaytishiga imkon yaratdi. Aslida Obidxon akamni ham mana shunday bir munosabat bilan qarshilanishi kerak edi va bunday qarshilanish O'zbekiston hukumati qo'rqayotgan ko'plab muammolarni yechilishiga, ko'payishiga emas, yechilishiga olib kelgan bo'lar edi. O'zbekiston hukumati agar mo'tadil, umumiy shaklda mo'tadil va qonun doirasida faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lgan va O'zbekistonga O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlari doirasidagi diniy erkinliklaridan foydalanib, balki to'g'ri qonuniy kanallar orqali o'sha diniy erkinliklar miqdorini kengaytirishga intilgan va haqli tarzda. Chunki bir demokratik davlatda xalq o'z istagini bildirib qonunlarda ifodalanishga urinishi bu normal proses. Mana shunday proses yo'lini tutsa O'zbekiston hukumati, hozirgi hukumat, undan keyingi keladigan hukumatlar o'zlarini katta bir bosh og'riqdan qutqazishgan bo'lardi. Va ayni paytda mana shunday bir yarashish, mana shunday bir kechirimlik, bag'ri kenglik siyosatini yo'lga qo'yishlik O'zbekistonni kelajakda kutishi mumkin bo'lgan ko'plab xatarli dindorlar ortidan kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni oldini olishga katta hissa qo'shgan bo'ladi. Shu ma'noda O'zbekiston hukumati mana shu Qorakamga agar mana shu suiqasni ular o'zlari uyushtirgan bo'lsa, katta bir xatoga yo'l qo'yishdi va bu xato bu yo'lning oxiri berk ko'cha. Bu yo'lni o'zgartirish kerak va boshqa bir dunyo tajribasida ko'rilgan musulmonlarga huquqlar berilganda ham ular birdaniga, ya'ni o'sha jamiyat bir boshqa bir holatga aylanib ketmaydi. Shunday bir tajribalar Malayziyada qilingan, Turkiyada ma'lum bir shaklda bor, boshqa bir yurtlarda qisman bor. Bunday bir erkinliklarni berib, o'sha yerdagi jamiyatda farovonlik va tinchlik, osudalikniga erishish mumkin va shunday bir jamiyat yo'lga qo'lga kiritilganda, Malayziya misolini oladigan bo'lsak, bosh vazir u yerda bosh vazir sistemasida, Angliya sistemasi yo'lga qo'yilgan, bosh vazir ishdan bo'shaganda bemalol supermarket, boshqa bir joylarda bemalol yura oladi. Shunday bir hayotni, shunday bir ozodlik, shunday bir erkinlik, shunday bir baxtni O'zbekiston rahbarlariga ham kerakli narsa. Buning erishish yo'li esa albatta o'sha yarashish siyosatini yo'lga qo'yish, bag'ri kenglik va dunyo tajribasidan, mana Malayziyadan o'rganishsin, o'shanday bir tajribani hayotda tatbiq qilib dindorlarni jamiyatdagi ijobiy bir jamiyat muammolarini yechishdagi bir shunday bir aholi qatlamiga aylantirish mumkin va bu tajribadan o'tgan.
Muhiddin aka, juda jiddiy masalani ko'tardingiz va juda yorqin misollar bilan Malayziya misolida masalan muqoyasa qildingiz. Rahmat sizga. Bu juda muhim masala va bu mavzudagi suhbatlarimizni kelgusi dasturlarimizda albatta davom ettirish niyati bor. Lekin hozir murosa masalasiga kelinadigan bo'lsa, masalan, Obidqori Nazarovga suiqasd sodir etilgan paytda bugungi islom, ayniqsa sunniy musulmonlardan dunyo masalan u qadar, ya'ni bugungidek qadar qo'rqmas edi. Bugun mana islomiy davlat degan bir juda katta muammo bor, juda katta terror guruhi bor va bu guruhning chiqishi nafaqat O'zbekiston hukumati, dunyo hukumatlarini, nafaqat hukumatlar, balki oddiy aholi, musulmonlarni yoki musulmon bo'lmaganlarni ham fikrini juda keskin darajada o'zgartirib yubordi. Endi shu bugungi kontekstda murosa degan so'zga tilga olinar ekan, Obidxon Qori Nazarov masalan muttasil ravishda haqiqatni aytish kerak bo'lgan paytda aytib kelgan va hukumatni, kamchiliklarni jiddiy ravishda hech tap tortinmasdan tanqid qilib kelgan ulamo edi. O'zbekistonda hozir masalan bunday tanqidni dindorlardan eshitmayapmiz va nafaqat hozir, umuman eshitmaganmiz. Shu masalada murosa imkoni bor deb o'ylaysizmi?
Albatta bor. Hech bir narsa oxirga yetmagan ekan, uni o'zgartirishning imkoni bor. Mening nazarimda O'zbekiston hukumatidagilar bizga ortga qaytishga yo'l yo'q deb o'ylasa xato qilishadi. Musulmon xalqi kechirimli xalq. Agar O'zbekiston hukumati siyosatini jiddiy o'zgartiraman deb turib jiddiy qadamlar tashlasa, musulmonlarning katta bir qismi u yerda hokimiyat istayotgani yo'q. Bizga kerak narsa erkinliklar. Bizda o'sha yerdagi musulmonlar opa singillarimiz hijobda bo'lish olish huquqi, qamoqdagi mana shu diniy e'tiqodi sababi qamalganlarning qamoqdan chiqish imkoniyati, madrasalar va shu kabi erkinliklar berilsa, musulmonlar ta'ziq ostiga olinmasa, O'zbekistonni teng huquqli boshqa fuqarolari kabi kamsitilmasdan muomala qilinsa, bu ko'plab musulmonlarning istagi bundan ortiq emas. Chunki islom hukmlari O'zbekistonga kelishi kerak degan guruhlar ozchilikni hisob tashkil etishadi va ular aynan O'zbekistonning bugungi hukumati olib borayotgan siyosatdan kelib chiqib o'zlariga qo'shimcha yangilarini yonlashi mumkin. Ammo agar yumshatishga qarab qadam tashlansa, O'zbekistondagi musulmonlarning ko'pchiligi tinch, osuda hayot kechirishda qatnashishi mumkin va biz ham yana bilamizki, xalqlarga hech vaqt islomni majburlab berilmaydi. Biz u insonlarni munofiq, ya'ni o'zi bosh kimlardandir qo'rqib musulmon bo'lishini istash, bu noto'g'ri yo'l bo'ladi. Shuning uchun musulmonlarga erkinlik berilsa, ular o'sha islomning jamiyatdagi o'rni, musulmon o'sha yerdagi aholining proporsiyasiga nisbatan shakllansa, bu ayni muddao bo'lardi va bundan birinchi navbatda yutadigan hamma o'zbekistonliklar bo'ladi, jumladan hukumatdagilar ham ko'p bosh og'rig'idan qutulib erkin bir O'zbekistonda turli iqtisodiy va siyosiy ijtimoiy taraqqiyotga erishish mumkin.
Rahmat Muhiddin aka, juda yaxshi, juda jiddiy aktual masalalarni ko'tardingiz va siz o'sha so'zingizdagi asosiy mazmun, ya'ni O'zbekistonni shuncha yillardan beri repressiv siyosatdan aziyat chekkan yoki necha yillardan beri o'g'illari, otalari, kuyovlari qamoqda yotgan oilalar shu qadar jabr chektiki, masalan, faqat o'zini erkinligi uchun va faqat o'sha diniy huquqlariga rioya etilishi uchun har qanday murosaga va har qanday yarashuvga tayyor degan fikrni aytyapsiz xorijdagi o'sha muxolifat safida bo'lgan yoki muxolifatga tarafdor bo'lgan dindorlardan biri sifatida bu fikrni ilgari surdingiz, ammo afsuski, masalan, ozodlikni shunaqa jonli muloqotlarida O'zbekistonda o'sha diniy siyosatiga nisbatan bir fikr beradigan yo bir bayonot beradigan yo bu siyosatni shakllantirayotgan mulozimlar bilan gaplashish va mana shunday bir muloqotlarni o'rnatish imkoni yo'q. Ular muttasil ravishda bu boradagi savollarimizga javob bermay keladilar yoki berilgan javoblar ham juda ham cheklangan mavzularda bo'lib qolmoqda. Lekin bu juda jiddiy bir fikrni tilga oldingiz. Bugungi muloqotimiz jarayonida fikrlarni eshitganingiz Ikromjon Yoqubov ayni paytda yana bir fikrni tilga olish niyatini bildirdi. Hozir Ikrom aka bilan yana aloqaga qaytsak. Ikrom aka, mana hozirgina texnikimizdan bir ishorat keldi, qanaqadir bir muhim yangiligim bor deb. Siz o'sha Obidqori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdning sabablari haqida, marhamat.
Ya'ni bu suiqasdni Obidqori akaga qarshi uyushtirilgan suiqasdni keltirib chiqargan sabablardan biriga to'xtalmoqchiman-da.
Marhamat.
Ya'ni bunda o'zini mustaqil ommaviy axborot vositasi man deb ataydigan bir guruhning roli juda katta bo'ldi. Men ya'ni yaqinda yopilib ketgan Galima Buxarboyeva va uning UzNews degan sayt haqida aytmoqchiman. Obidqori akaga suiqasd uyushtirilishidan ozgina muddat oldin shu ayol va shuning veb sahifasida 3 tilda Obidqoriga nisbatan yoki qarshi deymizmi, turkum maqolalar e'lon qilindi. Bu maqolalarda, ya'ni diqqat bilan o'qib chiqsangiz, shunaqa bir xulosa berildiki, qandaydir bir alohida bir joyni olgan, hamma yog'i yopiq bo'lgan va u yerda Obidqori jangarilarni tayyorlayapti degan xulosa berildi. Bu turkum maqolalarida. Men esimda o'sha vaqtda mana Obidqori akani o'zi hozir gapira olar ekanlar, buni ochiqchasiga shu radiodan turib aytayapman, bu haqda men aytgan edim, chunki O'zbekistondan har xil signallar kela boshlagan edi. Men bugun shuni Ozodlik radiosida ochiqchasiga aytayapman. Ki O'zbekiston hukumati mana shu Galima Buxarboyevaning saytida maqolalar bosilib chiqqandan keyin sabr kosasi to'lib turgan O'zbek hukumatining sabr kosasidagi o'sha sabri oshib ketdi. Va qaysidir bir ma'noda Obidqoriga nisbatan bo'lgan bu suiqasdni tezlashtirdi degan xulosaga keldim. Chunki o'sha vaqtda menga signallar kelgan edi va bu haqda men Obidqori aka bilan shu yozishmalarimizda 2-3 marotaba ishora qilgan edim. Mana bugun o'zlari agar gapira olsalar, shuni aytib berishlari mumkin. Bu inson men eng qiynalgan vaqtda, ya'ni Obidqori aka bir ruhiy madad berib turgan, doim bir irodani baquvvat bo'lishi kerakligini ta'kidlab turgan odam edi. Ana o'sha ruhiy marad berib turganligi uchun men bu narsani bugun ochiqchasiga ommaviy axborot vositasida aytayapman. Ya'ni hamma narsani buz butunligicha olib borib turib, bir tarafning yelkasiga qo'yib qo'yish kerak emas. O'sha xatti-harakatni, o'sha suiqasdni tezlashtiruvchi omillarga ham e'tibor berish kerak. Va men bu omilni eng katta omil deb Galima Buxarboyeva va uning Obidqoriga qarshi o'z saytida qilgan fitnakorona faoliyatini baholamoqchiman.
Demak, Ikromjon Yoqubov va Ikrom aka, fikrlaringiz uchun rahmat. Siz aytgan bu maqolalar bilan mana bizni eshitayotgan auditoriyada juda ko'pchilik tanish. O'sha Obidxon Qori Nazarovning o'sha Shvetsiyada yashayotgan hududi yerda o'sha bolalarga ta'lim berayotgani haqidagi maqolalar chop etilgan edi. Va hozir bu albatta sizning ko'z qarashlaringiz ifodasi, ya'ni biz bu fikrga, masalan, tahririyat yoki jurnalist o'laroq to'g'ri yoki noto'g'ri degan fikrdan biz juda ham uzoqmiz va bu borada siz ilgari surgan iddaolarni tasdiqlaydigan ma'lumotlar bizda yo'q. Bu siz o'zingizni erkin fikr qarashingiz, ko'z qarashingiz. Lekin bu yerda masalan matbuotning o'z vazifasi bor va bundan tashqari mana siz o'zingiz ham biz bilan suhbatlar jarayonida ko'p marta aytib o'tgansiz. Ya'ni o'sha O'zbekiston maxsus xizmatlarini hamma joyda shu imkoniyat olish uchun o'ziga masalan o'sha hamkorlarni qidirishi yoki ma'lumot topishi va umuman bu struktura, bu mexanizm qanday ishlashini siz juda yaxshi bilasiz. Xususan bu, demak, hozir siz tilga olgan mavzu haqida biz bir fikr aytishdan yiroqmiz. Bu albatta siz o'z fikringiz. Endi bevosita shu mavzuni davomiga qaytadigan bo'lsak, men hozir biz bilan aloqada bo'lsa Davudxon Qorin o'ziga bir bog'lanmoqchi edim. Davudxon, eshityapsizmi bizni? Davudxon, endi ana shu Muhiddin aka bilan suhbat jarayonida bitta o'sha savol tilga olindi. Endi nima qilamiz? Yoki o'sha muxolifat tarkibida bo'lgan yoki muxolifatni quvvatlagan dindorlar nima qiladi degan savol ko'tarildi. Men shu savolni sizga berishdan oldin boshqa bir Obidxon Qori Nazarovning faoliyati haqida bir qisqagina to'xtalmoqchi edim. Obidxon Qori aka o'sha 2012 yilgacha ozodlikning diniy mavzudagi ishtirishlarida faol ishtirok etib kelayotgan dindorlardan biri edi. Obidxon Qori aka har qanday mavzuda ko'tarilgan savollarga ochiq va aniq javob berardilar va bu chiqishlari jarayonida o'sha hukumatning kamchiliklarini ochiq tanqid qilardilar, tanqidiy ko'zqarashda edi. Lekin bizga ma'lum, o'sha dindorlarning anchaginasi O'zbekiston xalq harakatiga qo'shilgan kezlarda ham Obidxon Qori Nazarov o'sha rasman o'sha muxolif guruhga ittifoqqa qo'shilmagandilar. Lekin bu kishi baribir muxolifatchi sifatida ko'rilar edi. Mana oradan vaqtlar o'tdi, mana Obidxon Qori asta-asta o'ziga kelyaptilar. Lekin buni o'rnida go'yoki chiqish qila boshlagan Davudxon Qori keyingi bir yil jarayonida ko'rinmay qoldi. Bundan keyin nima qiladi endi Davudxon Qori, marhamat?
Bu savolga javob berish juda ham oson emas. Juda uzoqdan kelib javob berish kerak bo'ladi. Buning uchun ko'p vaqtimiz ketib qoladi. Lekin bu yerda hozir bizga taalluqli jihati shundaki, eng asosiy e'tiborimiz birinchi o'rinda shu dadamlarning sog'liqlarini tezroq tiklanishiga sabab bo'ladigan harakatlarimizni, imkoniyatlarimizni ko'paytirish haqida ko'proq bosh qotirayapmiz hozir. Bu o'sha bizni matbuotda, tashqi dunyoda ko'rinishimizga asosiy shu to'siq bo'layotgan narsa ham shu. Biz aslida shu dadamlar olib borgan faoliyatga o'xshagan shaklda matbuot bilan ochiq muloqot qilish va doimiy aloqada bo'lishlik tarafdorimiz albatta. Bu juda ham muhim va jamiyat uchun, xalqimiz uchun juda foydasi ko'p bu narsani. Endi hozir shu dadamlarning sog'liqlari borasidagi harakatlarimiz albatta bu yoqdagi boshqa vaqtlarimizga teskari bo'lib qolyapti. Vaqtimiz yetmay qolyapti. Umidimiz ham shu juda katta, ko'p kuchlikki, bu dadamlarning sog'liqlari inshaalloh vaqti kelganda yana qayta tiklanib va o'z faoliyatlariga qaytishlariga ishora beruvchi umidlar juda ko'p, katta. Endi shu o'rinda haliga aytilgan gap-so'zlarni ba'zi birlari esimda qolganlarga e'tibor bersak, ya'ni dadamlarning faoliyatlari o'zi tarix davomida haqiqatdan ham bu matbuot bilan ishlashdan tashqari o'zlari O'zbekistonda faoliyat olib borgan paytlarida ham hamma savollarga, shu jamiyatdagi har bir muammolarning yechimini ochiqdan ochiq shu masjidda turib yechimini topishlikka, shu narsalar haqida bosh qotirishlikka harakat qilib kelgan shaxs sifatida tanilganlar. Va shu bu suiqasd uyushtirilishligiga, ularning hayotlariga qarshi shu tajovuz bo'lishligiga asosiy sabab ham shu ularni bitta yo ikkita bu yerda Shvetsiyaga kelib yoki Yevropaga kelib qilgan harakatlari emas, yoki ba'zi bir shu UzNewsNet'ga o'xshagan veb sahifalarini bir ikki marta qilib qo'ygan harakati, ularga qarshi harakati emas, balki albatta bu ham qandaydir turtki bergan bo'lishligi mumkin, buni aniq aytish qiyin. Lekin O'zbekiston hukumati va Milliy xavfsizlik xizmatini bir umrlik butun hayoti davomida qattiq maqsad qilgan narsasi shu dadamlarni, ya'ni Obidxon Qori akani o'z nazoratiga olish bo'lgan. Buni o'sha yaxshilab e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi shundaki, ular dadamlarni jismonan yo'q qilish rejasi bo'lmagan birinchi o'rinda, balki shu hozirgi boshqa olimlar, ulamolar, O'zbekistondagi ko'zga ko'ringan shaxslarga o'xshash bir kontrol, nazorat ostiga olishlik maqsad bo'lgan ularni. Lekin bu narsaga dadamlar rozi bo'lmaganlar. Chunki meni yoshligimdan esimda bunday hodisalar, bunday sarguzashtlarni ko'piga o'zim guvoh bo'lganman. Shu masjid paytida ham tinimsiz milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari kelishar edi. Men o'sha yerda kichkina bola bo'lib yurgan paytimda ko'p narsalarni guvoh bo'lganimni eslayman. Shu dadamlarga kelib har jumadan keyin, ayniqsa shu faoliyatlarni so'nggi yillarida har jumadan keyingi ma'ruzada qandaydir shaklda shu dadamlarga kelib, ular milliy xavfsizlik xizmatlari xodimlari, mana bu yerni noto'g'ri gapirdingiz, buni noto'g'ri qildingiz, endi keyingi jumada to'g'irlashingiz kerak shu gaplaringizni, bunaqa deyilmaydi, bunaqa qilinadi deb o'zi ko'p diktovat qilishga harakat qilardi.
Endi qarang, Davudxon, uzr, suhbatimiz yakuniga yetyapti. Davudxon, uzr, suhbatimiz yakuniga yetyapti. Endi
shu o'rinda
sizga 30 soniya vaqt. Xulosaga 30 soniya vaqt, marhamat.
Masjiddagi imomlikdan chetlatilishlarini arafasida shu O'zbekistondagi eng taniqli milliy xavfsizlik xizmatini xodimlaridan shu Toshkent Sobirohimov rayon boshlig'i sifatida tanilgan bu odamni nomi shu paytlarda matbuotlarda ko'p tilga olingan shaxs Tohir Ibragimov degan bir bo'lardi. Shu kishi alohida bir xos suhbatda aytgan gaplarini ham eslab o'tishimiz juda ham zarur. Ya'ni shu dadamlar faoliyatdan chetlatilganlaridan keyin ham o'zlari mustaqil faoliyat olib borishga boshlagan paytlarida o'sha bizni yaqinlarimizni chaqirib, tahdidga olib,
Davudxon,
agar faoliyatini to'xtatmaydigan bo'lsa, o'zicha gapiraveradigan bo'lsa, uni kuni shu
Davudxon, uzr, siz bilan aloqani uzishga majbur bo'ldik, chunki efir vaqtimiz tugayapti, aziz tinglovchi, shu to'lqinda suhbatimiz yakuniga yetdi.